Днес искам да си поговорим за едно нещо, което е важно да го правим като християни. За нещо, което е в основата на нашето ходене. И да го свържа с това какво се случва с нас, когато го правим. Ще започна с един пасаж в Еремия 32 глава. Там има една дълга история. Еремия, тя се повтаря 4 пъти тази история в текста. Господ кара Еремия да си продаде нивата. Значи Еремия е в затвора, Ерусалим е във война, те са... въобще няма въобще никаква надежда какво ще се случи. И освен това Господ му обяснява на Еремия как халдейците ще дойдат, ще разрушат Ерусалим и ще ги дадат в плен. Точка по въпроса. Обаче Господ му казва, трябва да си продадеш нивата на Ери кой си. Нека в твоя роднина иска да ти купи нивата, взима я моя продай. Еремия, Господи, за какво е цялата тази работа? Тук всичко ще изчезне. За какво трябва да се правят сделки сега по това време? И Господ му обяснява. Да, аз наистина ще ги изгона. Защото те ме раздразниха без край. Тоя народ вика просто не... обидиха. През цялото време ме обиждаха и подигравами се с мен. И аз ще ги изгона. Но, 37 стих продължава. Ето, ще ги събера от всичките страни, където ги бях изпъдил в гнева си, в яростта си и в голямото си негодование. Господ ги взима и ги изселва. И израелската земя остава пуста за 70 години. Вика, аз ще ги събера от всичките страни, като си ги изпратя. И като ги върна на това място, ще ги населя в безопасност. Няма да коментираме думата безопасност. По-надолу. И те ще ми бъдат люди, и аз ще им бъда Бог. И нещата не се станат. Не се изпълнили. И ще им дам едно сърце да ходят в един път, за да се боят от мене винаги. За тяхно добро и за доброто на чедата им подир тях. И ще направя с тях вечен завет, че няма да се отвърна от да ги диря и за да им правя добро. И ще сложа в сърцата им страх от мене, за да не отстъпват от мене. Дори ще се радвам на тях, за да им правя добро, и ще ги насъдя с вярност в тая земя, с цялото си сърце и с цялата си душа. Той израз с цялото сърце и с цялата си душа напомня ли ви за нещо? Точно така. Това е нашето задължение към Бога. Но тук Господ... Защо Господ иска ние да го обичаме с цялото сърце и с цялата си душа? Защото Той така ни обича. И е нормално, когато обичаш някого, любовта ти търси съответната любов. Защото ако тя не е споделена, ако не получи този отговор, тя е любовта, ако тя е същество, тя не се чувства добре. Тоест, тя е малко нещастна любовта ти. Ако ти обичаш, обаче не получаваш тази любов. Любовта е такава, че тя трябва да е взаимна. Ти можеш да обичаш някого, И да му даваш, но ако той не те обича, ако той не расте в такава любов също, е тъжно. И тъжно, и боли, да. Еми Господ го боли. И Господ го боли. И това той казва, обаче, вижте какво казва. Тия, вика, така ме ядосаха в гнева ми, в яростта ми, в голямото си негодование, ще ги изпъдя. И след това, какво се случва? Същите тези, които той ги е изпъдил, същите този той ги връща обратно. Що ги връща? Защото са станали по-добри. Не. Той ги връща. Той иска да ги върне. Казва, и сега ще им туря страх от мене. Сега ще им променя сърцата. Ще им дам ново сърце. А го пишем в предишната глава. За да не отстъпват повече от мен. Представяте ли си? Това Господ го прави. Той няма причина. Тя не, причината не е в този народ, който го обижда. Причината е в него. Той казва, аз искам така да ви направя. А такъв е този Господ, за който си говори. Той е източника на всичката милост. Думата е милост, защото когато ти обичаш някого, нали, и нещата не са наред, какво можеш да направиш? Обаче, когато някой не върви както трябва, когато някой не заслужава и ти решаваш да му дадеш това, което той да го, не, ще го промени, ти решаваш да му помогнеш да направиш живота му друг. Ти го правиш това от милост към него, защото той сам не може. Защото ако ти не го направиш, той ще се затрие. И ти решаваш да му помогнеш. Е така. Заради това, което ще стане. Не заради това, което е в момента. И така. Следващия пасаж от Стария Завет, този последния, е в Михей 6 глава. С какво казва да дойда пред Господа и да се поклоня пред Всевишния Бог? Да дойда ли пред Него с изгаряния, с едногодишните отци? С изгаряния е когато жертва се изгаря напълно. И така, най-просто да го обясня. Ще благоволи ли Господ в хиляди овни и в десетки хиляди реки от масло? Да дам ли първородния си за престъплението си? Тоест, някой, който е имал престъпление, той идва при Бога. Нали? Тези жертви са изгаряни, те са жертви за грях. И ти ги принасяш заради греховете, които си извършил. Той казва, да дам ли първородния си за престъплението си? Плодът на отровата за греха на душата си? Всички тези въпроси с негативен отговор, той така ги задава нарочно, казва, Господ, не ги иска тия неща. Той ти е показал, човече, що е доброто и какво иска Господ от теб. Има други стихове, които казват съвсем директно. Тук не го пише, но има стихове, които казват съвсем директно, че Господ не благоволява в жертвите. Той не иска жертви. И ти казваш, добре ли, Господи, целият Стария Завет, Моисеевия закон, като го четеш, то се лее кръв на животни на поразия. Господ казва, бе, това е заради нещо друго. За да ви, за да разберете нещо. Но то не е, защото аз така искам. То е просто вие, за да се научите. Че трябва някой да умре за вас. Че трябва някой, на някой, трябва някой друг да бъде изкупителната жертва, за да може да вие да не загине. И когато тя дойде, вие не трябва да разпознаете, да кажете, ето, той е Месията, наистина. Този е Божия син, защото той прави това, което всъщност Бог иска. И той събира целият закон в едно, всичко се изпълнява в него. Това е, ще говорим по-нататък за него. Днес не говорим за това. Днес говорим за какво иска Господ от тебе. Той не иска друго от тебе, освен да вършиш правда, да вършиш праведно, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог, или да се страхуваш от Бог, да ходиш със страх пред Бог. Той е страх, за който при това четохме в Еремия. Казва, ще им сложа страх в сърцето. Ма това не е някакъв ужас, ти се бълш, леле, с какво ще правим. Това е едно отношение. Ти знаеш кой е Бог. Ти знаеш той какво... усещаш колко е силата му. Знаеш, че животът ти е в него, в неговата ръка. Той може да прави с тебе каквото си иска. И ти се отнасяш с него, като с Бог, като с този, който той е. Защото когато нямаш страх пред него, когато не го осъзнаеш, когато не го вярваш това нещо, когато не го усещаш, ти склонен си правиш каквото си искаш, нали? Това, което на тебе ти се иска. То никога не е това, което той иска. Това са други стихове. Да вършиш правилно, т.е. ти трябва да вършиш това, което е правилно. Да няма, нали, не лъжи, не кради, не убивай, не прелюбодействай, не пожелавай тия неща. Коя заповед беше за милостта от десетте? Това е въпрос Капан. За милостта. Няма я. Там, тя директно не можеш да я прочетеш. Индиректно можеш да я прочетеш. Нали? Не, всъщност, в десетте заповеди я няма. Фактически, когато Господ им дава Моисеев закон, той ги кара да се опитат да изпълнят собствените си идеи за праведност и да видят, че не могат. Дори в тяхната собствена форма на праведност, да внимаваш да не правиш това, което е лошо, те не могат да изпълнят. Ние не можем да изпълним. Но има една друга форма на праведност, която е от Бога. Господ казва, вижте, вашата не работи, сега ще ви покажа моята. И неговата е следната. Ако ти показваш милост, на тебе ще ти се покаже милост. Нали така? Господ идва при тебе, съдията на света. Какво си направил? Всичките неща. И Господ ти показва милост. Защо? И защото ти си се научил да показваш милост. Ти грешника, който заслужаваш смърт, който трябва да се принася жертви за греховете, ти си се научил да показваш милост. Някой те е научил, нали? Или си се научил сам. Но понеже ти си приел милостта, която ти е показана, и си се научил да харесваш тази милост и да живееш с нея, и да показваш милост към грешника, показва милост на тебе. Може въпрос.
Трудно мисля понякога, че тия хора, които не са избрали да следват Бог, чули, че получават голяма милост, да не им се случва за делата
Защото е така.
по древното, а нас за най-малката поплащане получаваме шамар, ритмит и всичко, за да ни се отворят душите.
Добре, как да отговорим бързо на този въпрос? Какво пише в Откровение? Не в Откровение, това е в Евреи.
Знам,
да, това е в Евреи. И той е в Евреи цитат от Стария Завет, всъщност. Той казва, да не ти дотегла, нали, че трябва да приемаш наказание. Не спомням точно как звучеше, нали? Когато те да не ти дотегва, когато те изобличава той, защото Господ бие всеки син, който приема и наказва. Така че това е отговор на твоя въпрос. Има такъв стих, който казва, че Господ те наказва, когато те приема. А тези, които той не ги наказва, въпросът е той дали ги приема всъщност. Но има един друг стих, който казва, че там, където се увеличава беззаконието, се увеличава и благодатта. Защо? Искам да го разберем правилно. Господ няма, не е така безразличен към греха. Напротив, той е много сериозен към греха. Проблема е нашия, че когато аз много съм съгрешавал, за да мога да бъда избавен, имам нужда от повече милост, отколкото от този, който е съгрешавал по-малко. И така стихът казва така: там, където се преумножи греха, се преумножи и благодата. Тоест Господ знае, че ако той не ти покаже милост, ти ще бъдеш убит. Ти ще бъдеш наказан, ще бъдеш унищожен. Няма да излежиш в съда. И затова Господ ти показва милост съразмерна на твоя грях, за да можеш да спаси.
Откровение
виждаме
просто се чуда защо
Меси.
на хората, които не познават Бог, като че ли им е позволено да си правят каквото си искат без
Е, това е като че ли?
Не е без
това е като че
наказание,
ли?
Защото душата след това, въпросът е за след това.
Да,
Къде
то
ще отиде?
сега изглежда така, но след това какво ще се случи е отделен
В
въпрос.
всеки момент те могат да се върнат към Бог и се
Могат ли?
Трябва да им покаже милост и
покаяние.
Това е дискусия вече. Ще говорим за нея отделно, веднага след проповедта. Само ми напомни. Така. И сега, да отговорим на твоя въпрос с текст от проповедта. Гласът Господен вика към града и мъдрият човек ще се бои от името. Слушайте тоягата. Това е това, за което ти говориш. И онзи, който е определил. Тоест Господ наказва онзи, когато обича. А той обича този, който вярва в него. И нещата, де ти ги казваш, се съвпадат. Но, ще говорим за това. Така. Не, не. Момент. Ще стигнем до Йоан. И така, значи, ние трябва да не вършим грях. Първата част от това, което той казва, е, че ние не трябва да вършим. Трябва да вършим правилното. След това трябва да обичаме милост. Това е ситуацията, в която има неправда. Първо, аз имам неправда в своя живот. Второ, има неправда. Някой се държи неправедно спрямо мене. Нали? Лъжиме, обиждаме, крадеме, убиваме и какво ли още не. Той каза, трябва да обичаш милост. Трябва да обичаш да показваш милост. И тук има много, защото ти трябва да познаваш какво означава милост. А за да познаваш какво означава милост, най-добре е да отидеш при Бог и да видиш. Ама те евреите, за които ставаше дума тук, на които той говори, те знаеха какво е милост, защото те бяха, те познаваха Стария Завет, те познаваха Петокнижието, те познаваха историята на Авраам, на Исаак, на Яков и на Моисей. Те знаеха колко милост Господ им е показал. Нали? И така, въпросът е ти да я обичаш тази милост. Да ти харесва на тебе, да Господ ти показва милост, защото си недостоен. Тоест да ти харесва, че да си съгласен, че не си достоен. И после ти харесва ти да показваш милост към някой, който не е достоен да я приеме. Това е трудно. Не, нали е трудно? Съгласни сме. Еми, явно и на Господ му е трудно. Обаче, след като той може, той казва, аз мога и на вас да ви науча. И вас мога да ви науча. Дързайте. Искайте. Искайте. Ходи смирено със своя Бог. Слушай тоягата. И ще ти бъде. Защото ти не можеш да показваш тази милост към онзи, който не я заслужава. Но онзи, който може, може да те промени, може да направи друг човек и може да направи така, че той да живее в тебе. И ти да показваш милост към онзи, който не заслужава. Но трябва да ходиш смирено, трябва да имаш страх от Бога, защото ти не си достатъчен, за да го направиш това нещо. И така, в това нещо, в тези стихове, да вършиш правилно, да обичаш милост и да ходиш смирено с Бога. Тук има една цяла теология. Даже има термин, аз не искам да го използвам, защото не съм сигурен. Той си говори, това е науката за спасението. Какво представлява спасението? Как точно човек се спасява? Тя е тук, в тези три неща. Ти фактически, като внимаваш, че всяко едно от тези неща е свързано с останалите три и разбираш цялата картина на твоята ситуация, как ти имаш нужда от всяко едно от тези. Ти трябва да внимаваш за това да не вършиш грях. Ти трябва да обичаш да показваш милост към онзи, който не те обича. И трябва да внимаваш да слушаш внимателно своя Господ на всяка крачка, защото ти не си способен сам да правиш тези неща. Когато внимаваш и на трите, всичко е наред. Когато изпуснеш едно от тях, започват едни проблеми, с които Господ иска да те върне обратно там, където трябва да си. Но ти трябва да внимаваш на тия трите неща. Накрая, след цялото внимание ще се научиш да обичаш, както Господ обича, което е страхотен залог. И така, Йоан 15, 17 до 21. Това ви заповядвам, да се любите един друг, каквито и да сте. Обичайте се, казвайте си милост. Ако светът ви мрази, знаете, че мене преди вас е намазил. Ако бяхте от света, света щеше да люби своето. Но понеже не сте от света, но аз ви избрах от света, аз ви отделих от света, казва Исус. Светът ще е така. Затова светът ви мрази. Помнете думата, която ви казах. Слугата не е по-горен от господаря си. Ако мене гонеха, и вас ще гонят. Ако са опазили моето учение, и вас ще пазят. Но всичко това ще ви сторят поради моето име, защото не познават онзи, който ме е пратил. Къде е милостта тук? В този стих. В тия стихове. Защо ги гонят? Защото не са от света. А защо не са от света? Защото правят нещо, което света не прави. И това, което тези правят, което света не прави, е да показваш милост към онзи, който не заслужава милост. Онзи, който те гони. Ти не му отвръщаш зло за зло. Малко преди това е стиха, чули сте, че било казано. Ай, не е тук, мисля, че е в Лука. Не съм го сложил, но той е така.
Но,
те казва, защо вика, вие не сте от света? Да. Но тук, в Йоан 15, милостта е в това, че тебе те гонят, защото ти постъпваш това, правиш така, както Господ иска. И Исус го каза това нещо, за да ги предупреди. Той казва, вижте, страхотно е да си кажеш, о, аз ще показвам милост като Бога, аз ще бъда като Бога. Обаче трябва да знаеш, че през цялото време света ще те мрази за това, че ти изобразяваш Бога, за това, че ти ми изобразяваш, защото Исус, света ме мрази. Нямаше да ме разпънат, ако не ме мрази. И ти трябва да си го сложиш това нещо в главата, че ще има нещо, което ти няма дори да го виждаш, защото това са силите на тъмнината, които ще се обърнат против тебе и ще направят живота мизерен, защото ти искаш да показваш милост. Исус казва накрая, който устои до край, той ще се спаси. За какво казва? Говори за голямата скръб. За тогава, когато ще бъде наистина много гадно. И ти ще трябва да продължаваш да показваш милост. Тогава, когато още повече ще мрази. Но ти можеш, защото си се научил. Защото вече си се хванал за Бога. Защото си разбрал, че няма друг избор. Така. Ако мене гонех и вас ще ви гоня. Защо го гонех, Исус? Защото говореше истината, защото правеше чудеса, изцеляваше, но изобличаваше. Изобличаваше тези, които не познаваха Бога, казаха, че го познават. Като лицемерстваха. Така. Малко по-преди това, в 14 глава, това беше 15 глава на Йоан, в 14 глава на Йоан, 26 от 27 стих, Исус им говори за как той ще отиде при Отца и ще им прати Святия Дух. Казва Утешителят. И тези от вас, които четат Библията от повече време, и трябва... Замислили ли сме се? Аз съм сигурен, че повечето от вас са замислили. Защо се нарича Утешител? Той е Духът на истината. Нали? Третото лице на Бога. Защо се казва Утешител? Защото имаме нужда от утеха. Защо имаме нужда от утеха? Защото света ни мрази.
Тоест, той ни дава мир.
Той ни дава мир, да. И света се опитва ти да даде мир. Ако си застрахован, ако имаш това, ако имаш това, няма ли да имаш мир? Няма ли да си щастлив? Ние разбираме, че не си щастлив, след като ги имаме всички тия неща, пак виждаме, че нещо ни липсва, но преди да сме ги постигнали, ние вярваме на той и на оня, че това ще ни направи щастливи. Но утешителят е онзи, който утешава само вярващите, за това, че те са извадени от света и те всъщност са във война със света, докато се опитват да му показват милост. Защото ако ти го нямаш, то утешител да ти дава сила и да ти помага, ти ще паднеш, защото ти като виждаш как ти показваш милост, а не ти се отвръща със същото, ти ще се откажеш. Пророците се отказваха.
Той казва, елате при мен обременени и отрудени, и осъдни
души. Я ще ви успокоя. Да, точно така. Фактически, той го праща, за да можеш да оцелееш и за да можеш да продължаваш, за да можеш да растеш в това нещо, което Господ иска да те научи. Показваш милост. И казва, той ще ви научи на всичко.
Значи, всъщност.
Да.
Не
съм се замислял,
че
когато правя
това,
това
всъщност е чрез
Святия
Дух, а не
е моето
собствена любов или израстване.
Слава на Бог.
Това е...
Да, точно така. Твоето човешко не може да свърши нищо. Точно така. Слава на Бог. Така. Той ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Тоест, той, ако нямаш Библия, той ще каже стиха, който ти трябва. Мир ви оставям, моя мир ви давам. Аз не ви давам както светът дава, който ви давам, но не ви давам мир. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои.
Той е принца на мир.
Той е нашата сила. Той е твоя мир, твоето спокойствие в битката, че всичко ще бъде наред. Слава на Бог. И така. Лука 6 глава, 31 до 35 стих. И както желаете, Значи, Стария завет беше така, око за око, зъб за зъб. Нали? Ако някой открадне нещо, трябва да го върне плюс още 20% от това, което е откраднал. Ако някой излъже в съда с цел облагодетелстване, трябва да се върне онова, което е щял да спечели, ако лъжата мине. Плюс 20%. В Новия завет, тем така. Както желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях. Значи, ако те правят това, което вие искате, и вие ще правите това, което искате. Така ли? Не, не е така. Те няма нужда да правят това, което вие искате. Но, понеже вие знаете какво искате, така правете на другите човеци. Тоест, аз правя доброто на другите човеци, което за мен е добро. Ако аз съм гладен и ми се иска някой да ме нахрани, аз ти имам да нахраня някой, който е гладен. Ма той никога не ме е хранил. И той може би като ме види утре гладен, няма да ми да ме нахрани. Няма значение. Понеже аз знам какво е добро, аз ще отида да го направя на този, който има нужда от това добро. Нали разбирате, тук няма, тук го няма обратното. Каквото ми дадат, аз това ще дам. Аз ти давам това, от което ти имаш нужда. Което е принципа, по който ние получаваме милостта на Бога. Нали? Защото ние нямаме шанс. Имаме нужда Господ да ни се смили и Той ни се смилява. Слава на Бога! Понеже, ако обичате само уния, които обичат вас, каква благодарност ви се пада? Виждате ли как 32 стих обяснява това, което ви казах за 31? Че фактически няма нужда човеците да ти правят това, което ти имаш нужда. Те няма нужда да ти правят добро, за да им правиш ти добро. Ти им правиш добро, защото ти можеш. А ти можеш, защото Бог те е срещнал. Каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците обичат уния, които тях обичат. И ако правите добро само на уния, които на вас правят добро, каква благодарност ви се пада? Защото и грешните правят също. И ако заемате само на тия, от които се надявате да вземете, каква благодарност ви се пада? Защото и грешни на грешни заемат, за да вземат назад равните. Но вие, обичайте неприятелите си, правете добро и заемайте без да очаквате да приемете назад. И наградата ви ще бъде голяма и ще бъдете чада на Всевишния, защото той е благ към неблагодарните и към злите. Той е благ към неблагодарните и към злите. Аз си избера. Не, не можеш да си избираш. И ти трябва да си благ към неблагодарните. Да, не можеш, добре, но ако ти се научи. Кажи. И прави разлика.
Има ли разлика, защото все пак очакваш партньорство, взаимност и има мъжа това да слуша.
Тебе ти е лесно, нямаш мъж? Не прави разлика. В смисъл, дори в семейство трябва да бъде същия принцип.
Да, 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 не получаваш, не получаваш, не те интересува, получаваш ли?
Па ти винаги правиш това, което можеш. В смисъл, Господ не очаква ни да бъдем силните и всемогъщите.
Аз давам, да се получавам, а все пак няма ли право да искам да получа?
Имаш право. Въпросът е, че... Значи въпросът е следния. Ако ти не получаваш това, което искаш, трябва ли да продължаваш да даваш това, което си длъжно да даваш?
Да,
това е. Да, съгласен съм, в семейството ти имаш, права. Али? Но ти ние не можем, ние можем по никакъв начин да задължим от срещната страна да си изпълни задължения, ако тя не иска. Това е проблема, нали, в семейството.
И аз какво правя? Аз давам моята част и страдам или какво?
И се молиш на Бога, да. Да устоиш, защото той знае защо са така нещата. В смисъл, той не иска ти да страдаш. Въпросът е, че ако нещата се случват, трябва да искаш Господ да ти помогне, трябва Господ да ги доведе нещата до края.
Нещата не са съвсем така прости, защото
не,
времето...
Нещата нито са прости, нито са лесни.
Не, за нашето мислене, защото сега едно семейство е съвсем различно от това, което е било едно време. Жената е изцяло зависима от мъжа. И мъжа е финансово и трябва да осигури на жената, децата и така нататък. Жената е трябва да изпълнява своите задължения, не като жена. Докато сега жената е наравно с мъжа и понякога даже жената осигурява.
Да.
Нали, мъжа. И в такива случаи, където се казва, нали, мъжа, той ще тупа и ще такова, ти се подчинява. Сега но няма страха. Тогава е имало една жена, изхвърлят ли е край?
Да, въпросът е следния.
А зато и казвам, че нещата са различни. И зато и трябва на Бога да се уповава.
Но в смисъл, че... Да, ти го кажеш, че в смисъл нещата сега са по-сложни. Преди е било по-просто,
да,
нали?
Да, по-лесно е.
И като кажеш, че жена трябва да се покорява мъжа си, всички са били ясно защо. Сега в момента на жената е трудно да разбере защо трябва да се покорява на мъжа си, защото ситуацията е различна. Тя е свободна жена всъщност. Съгласен съм с това. Само да довърши. Остана ми само един пасаж. А? И това е в Коринтини 13, първо Коринтини 13 глава, нали знаете? Ей, ай, само че четеме, ще четеме от 8 стих нататък, няма да четем цялата глава. Така. Любовта никога не отпада. Нали? Ние отпадаме. Но любовта никога не отпада. Коя е тая любов?
Към Бога.
Тази любов е от Бога, бих казал. Ние отпадаме от любов, и в любовта към Бога ни също отпадаме. Но любовта, която е от Бога, тя никога не отпада. Защо казвам, че е любовта от Бога? Защото той след това казва, другите дарби, които откъде са?
От Бога.
От Бога. Значи любовта е тази дарба от Бога, която ни се дава. За нея става дума. Другите дарби обаче, пророчества ли са, ще се прекратят. Езици ли сте, ще престанат. Знание ли, ще се прекрати. Защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме. Но когато дойде съвършеното, това, което е частично, ще се прекрати. Кога идва съвършено? Съвършеното идва при възкресението. Когато Исус дойде, когато ние възкръснем и сме в нови тела, идва съвършеното. Вече тялото с греха, в който ние в момента живеем, няма да го има. Ние ще бъдем способни да обичаме до края. Ние ще бъдем способни да се покоряваме на Бога. Но сега не сме. Но когато дойде съвършението, това, което е частично, частичното са пророчества, езици, знание, това са частични неща. Кое е пълното? Пълното е любовта. Пълното е любовта, защото любовта, какво казва, изпълнява целия закон. Цялата воля на Бога. Казва, когато бях дете, като дете говорех, като дете чувствах и като дете разсъждавах. Откакто станах мъж, напуснал съм детинското. Тук сега ми прави впечатление, тук говори за... Това, че... Не може да си останеш дете до края, трябва да пораснеш. Нали? Не може да се развяваш цял живот, разчиташ на детинството. Детинството трябва да премине. Така пише тук. Защото сега виждаме нещата неясно, като в огледало. Той говори за нашето сегашно състояние като християни, като вярващи. Ние сега виждаме нещата неясно, като огледало. Знаете ли колко е важно това, което го пише тук? Когато някой дойде и ти каже, искаш да ти обясня на всичко, какво пише? Всичко ще ти обясня, всичко знам. Не е верно. Никой не знае всичко. Никой не може да обясни всичко. Бог може да обясни всичко. Той може да ти отговори на конкретните въпроси, които имаш. И да те води. Но той не ти казва всичко. Той не ти казва всичко. Ти не можеш да отидеш при него, аз искам да знам това как е направено, това как е направено, това защо е, това защо е. Просто казва, добре, ще разбереш, като дойде Исус. Сега имаш нужда да знаеш това и това и да ги вършиш. Действай. Има много неща, които Господ прави в нашия живот, и около нас, без да ни обяснява всичко, без да ни казва крайния резултат и плана, тази скръп, която сега е дошла при тебе, защо е дошла и кога ще свърши, ти ще разбереш в един момент. Но не е необходимо винаги да знаеш сега какво се случва. Но когато дойде Исус, когато дойде съвършеното, ние ще знаем всичко. И ще разбираме всичко. И ще знаем всичко от това, което ни се е случвало, защо ни се е случило. И ще викаме и слава на Бога, че така се случи. Защото сега виждаме нещата неясно, като в огледало, а тогава ще ги видим лице с лице. Сега познавам отчасти. Кого познавам отчасти? Познавам отчасти Бога. А тогава ще познаем напълно. Както съм бил напълно познат от Бога. Защото Бог ме познава напълно. Аз не го познавам напълно, но Той ме познава напълно. И тъй, остават тия трите. Вяра в това, което Господ ти обещал и ти открил. Надежда в това, че тези неща ще станат. Това всичко, което се случва днес, е временно ти състояние, а бъдещото ти състояние е вечно. И любов. Най-голямата от тях е любовта. И така, Господ иска да те научи да обичаш. И едно от рецептата е, че ти трябва да обичаш да показваш милост. Ако ти не се научиш да показваш милост към онзи, който ни я заслужава, няма да можеш да се научиш да обичаш. Няма да стане. И не е лесно. Първо, ние създаваме много проблеми на Бога в този процес на обучение. Второ, света ще ни създава проблеми. Тая тема съм е говорил и друг път. Но цената се струва. Това, към което те води Господ. Защото накрая, когато Той дойде, ние ще станаме голи от всичко това, което сме в момента. Всичко, ние ще съблечем всичко. Нали има такива филми, дето си фърлят дрехите, защото чакат да се дойде. Той няма фърлят преди това. Става дума за това, че всичко, което ти си правил в този живот, всичко, което си искал в плътта си, то ще изчезне. Ти ще останеш без него. Ти наистина ще се чувстваш гол, без себе си. Ако в този момент Божата любов не живее в тебе, тебе няма да те има. Ти няма да имаш нищо. Но ако си се научил да обичаш, това е с което ти ще бъдеш облечен при идването на Исус. Казва, облечете се с Исус. Нали? Той тази символика използва Павел, която говори за това. Ще ни трябва да се облечем с Исус Павел. Защото славата ти в момента, в който дойде Исус, ще бъде любовта, която си научил. Амин. Слава на Бога! Бог да ви благослови!
Слава на Бога!